8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Ima jedna međunarodna šala. Kad vidiš oronulu zgradu sa oljuštenom fasadom koja samo što se nije srušila, jasno ti je da je pod zaštitom države. Mi imamo još veće bisere. Botanička bašta u Beogradu nema baštovana. O tome govori profesor dr. Milan Veljić, upravnik botaničke bašte Jevremovac. A od dekana Biološkog fakulteta, profesora doktora Željka Tomanovića, čućete zašto je važno da shvatimo da biodiverzitet i priroda nisu nešto što je odvojeno od nas i što služi samo za sticanje profita. Derivacione mini hidrocentrale, to je zvučan naziv za guranje reka u cev. Neke su i ostale tamo, a mlađi naraštaji više ih neće videti. Kako to izgleda i kakve su posljedice, govori Goran Tokić, pokretač i glavni urednik ribolovačkog magazina iz Niša. Novi Sad će za 5 godina dobiti centralni prečistač otpadnih voda. Do tada na svih 5 mesta sa kojih se kanalizacija uliva u reke, rade se svakodnevne analize vode. Tačno se zna ako je voda, na primjer, crvena, da li je to krv ili boja. Iz preduzeća vodovod i kanalizacija, međutim, kažu da ne znaju šta se dalje radi sa tim informacijama i ko je nadležan da po njima postupa. U Priboju je zakazan protest zbog izgradnje hidroelektrane na Limu. Još jedna priča o pojedinačnim interesima, profitu, sumnjivim papirima i dozvolama i pitanje, a od kakve je to koristi za zajednicu. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata.
Something to say. Well, it hurts my heart to see.
Modna kuća Gucci prestaće da koristi životinsko krzno u svojim kolekcijama, a odluka stupa na snagu od sezone proleće-leto 2018. Direktor kompanije Marko Bizari rekao je da ta kuća više neće koristiti, promovisati i reklamirati životinsko krzno, počevši od muške kolekcije koja će biti predstavljena u januaru i ženske kolekcije u februaru. Gucci je naveo da će preostale predmete od životinskog krzna prodati na aukciji, a prihod će ići organizacijama za prava životinja. Iznervirani količinom opušaka koji se vide na ulicama Amsterdama, dva holandska pronalazača došla su na ideju da obuče vrane kako da po ulici kupe opuške. Vrane se smatraju jednim od najinteligentnijih vrsta na planeti i mogu dosta toga da nauče. Takođe umeju da manipulišu ljudima kako bi im pomogli, a navodno čak znaju i da broje. Pronalazači iz Holandije sprovešće ovaj projekat sa vranama po sistemu nagrađivanja. Za svaki doneseni opušak vrana će biti nagrađena hranom. Na pitanje da li će konstantno prikupljanje opušaka štetno uticati na zdravlje vrana, odgovaraju da kratak kontakt sa opuškom ne može da šteti vranama. Opušci mnogo više štete našem okruženju. Holandski pronalazači imaju podršku i stručne javnosti. Stručnjaci za ptice kažu da je njihova zamisao izvodljiva. Od sutra počinje naplata ulaska u Nacionalni park Koponik, potvrđeno je za N1. Naplata će se vršiti po motornom vozilu i sva tri putna pravca, to jest na ulaznim kapijama Jošanička banja, Đorov most, Brus Brzeće i Sunčana dolina. Za sada će ulaznica na Koponik moći da se plati samo u gotovini. Na pitanje N1 zašto Nacionalni park uredbu vlade iz 2010. aktivira baš sada, u tom javnom preduzeću kažu da je to odluka od prošle godine koju su sada odlučili da sprovedu u delo. Takođe kažu da se godinama unazad razmatra sa ostalim nacionalnim parkovima da se istovremeno krene sa naplatom, ali da za sada drugi nacionalni parkovi to ne žele. Javno preduzeće Nacionalni park Koponik dužno je da novac prikupljen naplatom drži na posebnom računu i koristi za zaštitu, razvoj i unapređenje zaštićenog područja Koponika. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je konkurs za zapošljavanje u Nacionalnoj laboratoriji za kontrolu mleka, što je uslov za početak rada nezavisne laboratorije na koju se u Srbiji godinama čekalo i čije opremanje obezbedio budžet Evropske unije i Srbije. U Nacionalnoj laboratoriji za kontrolu kvaliteta sirovog mleka opremljena su odeljenja za ispitivanje hemijskog sastava mleka, aflatoksina u mleku i hrani i prisustvo bakterija i virusa u hrani. Otvaranje Nacionalne laboratorije za kontrolu kvaliteta sirovog mleka značiće i početak nezavisne kontrole sirovog mleka kao polazne sirovine za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda na teritoriji čitave zemlje, ali i privođenje kraju dugogodišnjeg uspostavljanja sistema nacionalnih referentnih laboratorija. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Catch you at the border, and no more.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Međunarodni festival zelene kulture Green Fest poziva sve mlade do 30 godina koji vole životnu sredinu, filmove, umetnost, učenje i druženje da se prijave za volonterski program na najvećem zelenom festivalu u regionu jugoistočne Evrope koji će se održati od 14. do 17. novembra u Domu omladine Beograda. Svi zainteresovani mogu da se prijave slanjem kratke biografije i motivacionog pisma na mail adresu volonter@greenfest.rs najkasnije do 27. oktobra. Izabrani volonteri i volonterke imaće priliku da razviju nove veštine, da nauče da rade u timu, upoznaju nove prijatelje i potencijalne saradnike. U prethodnih 7 godina kroz volonterski program festivala prošlo je više od 300 mladih volontera kojima je rad na festivalu bio prvo radno iskustvo. Na ovaj način Centar za unapređenje životne sredine, inače organizator festivala, nastavlja sa praksom angažovanja mladih koji kasnije mogu da očekuju priliku za rad na različitim projektima ovog udruženja. Dakle, ako želite da budete volonter na Green Festu, prijavite se. Mail je volonter@greenfest.rs najkasnije do 27. oktobra. A Svetska zdravstvena organizacija i Organizacija za hranu i privredu ove godine su odlučile da slogan Svetskog dana hrane, koji se obeležava sutra, 16. oktobra, bude posvećen migracijama, odnosno problemu migracije i ishrane migranata. Do 2017. godine broj migranata porastao je za 40% i naravno to se odrazilo i na način ishrane, poljoprivredne proizvodnje i na sve ostale aktivnosti, rekla je načelnica Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Vanja Ilić. Slogan ovogodišnji glasi: promenimo budućnost migracija, unapredimo bezbednost hrane i poljoprivredni razvoj. Problem koji najviše brine zdravstvene organizacije upravo je mala upotreba ribe. To se najviše odnosi na stanovnike Srbije. Svaki osmi stanovnik Srbije prema istraživanjima u toku nedelje dva puta koristi ribu, a svaki peti stanovnik ne razmišlja o svom zdravlju kada je u pitanju ishrana. Dosadašnja istraživanja pokazala su da oko 80% stanovništva Srbije svakodnevno doručkuje i da polovina stanovništva pije više od jedne šolje mleka. Većina se i dalje hrani belim hlebom, preko 60%, a svaki 12. stanovnik koristi crni integralni hleb. Ono što je dobro u odnosu na prethodne istraživanja je smanjenje procenata gojaznosti za 4%, ali ono što nije dobro je porast predgojaznih. Oko trećine stanovništva, pogotovo ženski pol i deca od 15 do 24 godine, je predgojazno, rekla je Vesna Ilić i dodala da je došlo i do smanjenja upotrebe masnoće, odnosno da je svaki peti stanovnik u Srbiji smanjio upotrebu masnoće, a da je svaki sedmi korigovao masnoću. Ono što nije dobro, to je da se hrana kod nas i dalje dosoljava, po upotrebi soli Srbija je i dalje na visokom mestu, ima duplo veći procenat upotrebe soli nego druge države. To je ono o čemu bismo mogli da razmislimo, ako ne ostalih dana, a eto bar sutra kada je Svetski dan obeležavanja hrane. I ovaj dan, osim u Srbiji, bit će obeležen u 150 zemalja sveta različitim manifestacijama. Cilj je da se podigne svest javnosti po ljudima koji i dalje gladuju i da se pozovu svi koji to mogu da učine da osiguraju prehrambenu sigurnost za građane. Pravo na hranu jedno je od osnovnih ljudskih prava. Inače, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, FAO, osnovana je 16. oktobra 1945. godine i taj dan se obeležava u svetu kao Svetski dan hrane. U okviru proslave sutra u Srbiji članovi urbanih baštovana, baštališta, ponovo organizuju delikatesni ponedeljak u kulturnom centru Grad od 19 sati. Eto, to je jedna manifestacija koju možete da posetite i na taj način obeležite Svetski dan hrane. Kako navode ovi baštovani, pripremaće veganska jela od povrća koje su sami uzgajali. Posetiocima će biti ponuđeni potaže od čarobne bundeve i jesenska proja, sataraš a la baštalište, a bit će i kolača. Baš kolač sa lavandom, bundevara kolač i egzotična banana bread. We'll be right back.
Ecco. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski džez festival. Od 26. do 30. oktobra džez vizije iz celog sveta.
Novi CD Jovan Maljoković. Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Eko.
Svake godine Svetska zdravstvena organizacija, posebno kada je Svetski dan hrane, a to je sutra, upozorava na neke štetne navike u ishrani. Jedna od najštetnijih je prekomerni unos soli. Kažu da samo malim smanjenjem unosa soli možemo da spasimo svake godine u zemlji nekoliko hiljada života. Kažu da bi trebalo do 5 grama soli koristiti dnevno kada su u pitanju odrasli, a kada su u pitanju deca do 2 grama. Primjera radi, jedna kesica čipsa je već veliki deo te količine. Najveći unos soli imaju građani Turske, 18 grama dnevno. Za Srbiju ne postoje posebni podaci, ali neki podaci na nivou regiona kažu da i ovde ljudi prekomerno sole hranu i unose so u organizam, recimo nekih 12 grama dnevno. Dakle, imajte na umu, 5 grama je preporučena količina od strane stručnjaka iz Svetske zdravstvene organizacije. Žao Breda iz ove organizacije kaže, uz hleb unos soli može da se smanji i u industriji kroz manje soli u siru, svim mesnim prerađevinama i radom sa stanovništvom da stavljaju manje soli, bar da ne dosoljavaju obrok koji je već spreman.
Dakle, uz hleb koji se smatra osnovnom namirnicom, tu se može smanjiti unos soli, a onda radeći sa industrijom, unos soli se može smanjiti kroz korišćenje manje soli za proizvodnju sira, svih mesnih prerađevina i konačno radom sa stanovništvom uopšte da prosto sok koji mi stavljamo na sto se koristi manje.
You need to know the population salt intake.
Da biste imali uspešnu politiku, potrebno je da imate tri važna parametra za početak. Prvo, da znate koliki je uopšte unos soli u populaciji u proseku. Ako je moguće, i to razloženo po kategorijama, po socijalnim grupama, po starosnim grupama, po polu.
Asking people what they have eaten, let's say, in the last 24 hours or so.
da biste utvrdili koliki je prosječan unos soli, treba da utvrdite nešto što je zlatni standard. To se utvrđuje na dva načina. Prvo je izlučivanje soli 24-časovnim urinom. To je jako teško i komplikovano da uradite na populacijnom nivou. A druga mogućnost je da radite anketu i da ljude prosto pitate šta su toga dana jeli, odnosno koliko zapravo, pa na osnovu toga da računate prosječno koliko unos soli.
Still have a long way to go on this avenue.
Merenje unosa soli je izuzetno komplikovan proces. To je zapravo zadatak Ministarstva zdravlja, naučne zajednice, univerziteta i sl. Dugotrajan, dakle, komplikovan proces i u najvećem broju evropskih zemalja to još uvek nije završeno.
To help them reduce salt in the foods they sell.
A druga stvar jeste da se pomogne industriji proizvođača hrane da oni prosto u proizvodnji koriste manje soli.
So they advise people to reduce salt.
I treća stvar je rad sa ljudima, sa opštom populacijom, informacione kampanje i obuka zdravstvenih radnika, pre svega o tome kako da oni posavetuju svoje pacijente, odnosno opštu populaciju u prevenciji da koriste manje soli.
Maza Anguizuela, Nimauta, Lelu Tolo Kinga, Aywe. Okuzola bilukaje
oh 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 oh
bilukaje we
oh 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 oh
jingenje ja saluka esa kyavulu ngongo jamshima iwe pangetu kubata je tukonda jenye
oh 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 oh
Dale nunga we makameto o mundo yonoyo vula noka kya vulu aywe kibuika sansala ilukanje
wo 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 wo
ilukanje
wo 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 wo
akwetu angizuela angizolo angisoneka o maka masertu imbilenu mwangola Bilukaje
wo 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 wo
Ayuwe bilukaje
wo 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 wo
Bilukaje
wo 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 wo
Bilukaje
wo
Maza Anguizuela, aywe ni mauta lelu tolo kinga okuzola aywe mama we
oh 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 oh
jingenje ja saluka esa kya vulu Ngongo jamshima pangetu washala kubata aywe
wo 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 wo
makametwe aywe omundo yiyonyonyo vula noka kya vulu kibuika sansala konda janye
wo 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 wo
Akwetu Anguizuela, Anguizolo, Anguizoneka, Omaka Masertu Boba, Imbilenu, Mwangola. Ayebala kumono kiweza lelu.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ono što je veliki problem Srbije, to su otpadne vode. najveći gradovi naši nemaju prečistače otpadnih voda. O tome se govori, potrebna su ogromna sredstva i to je nešto što bi trebalo da bude rešeno narednih godina, valjda neće biti decenija. Na tribini sa kakvom vodom želimo u Evropsku uniju bilo je reči o situaciji u Novom Sadu. Radojica Stefanović, rukovodilac službe razvoja novosadskog preduzeća Vodovod i kanalizacija, rekao je da će Novi Sad dobiti centralni prečistač za 5 godina najkasnije.
Novi Sad bi trebalo u roku od nekih 5 godina da dobije centralni prečistač za čitavo gradsko područje. Do sada je u Novom Sadu izgrađena su 3 manja postrojenja, planira se izgradnje još 2. Centralni prečistač treba da obuhvati čitavo gradsko područje. Mi trenutno imamo 5 izliva kanalizacije u Dunav. Jedno od njih je izliv atmosferske kanalizacije na Sajlovu, a ostale su izliv kombinovanog sistema atmosferske i fekalne kanalizacije. To su lokalitet GC1, to je naravno taj kej čuveni na kraju Radničke, što se tako neprijatno osjeća smrad, lokalitet GC2 kod Kvantaša i lokaliteti nizvodno od izvorišta Ratno ostrvo i Roko potok na Sremskoj strani. Predviđena je izgradnja prečistača centralnog koji treba da obuhvati sve kombinovane vode osim Stajlova koji je čisto atmosferski izliv. Taj prečistač prema prethodnoj studiji opravdanosti i generalnom projektu koji su u nekoj konačnoj fazi projektovanja treba da bude na lokaciji Rokov potok. Razmatrane su 2 lokacije, jedna je Rokov potok, druga je Stari Kački put, odnosno Sever 4. I unutar projekta razmatrano je još 10 potencijalnih lokacija prečistača koje su izbodovane višekriterijumskom analizom i ove 2 su se iskristalisale kao najpovoljnije i razrađene su do nivoa generalnog projekta koji je pokazao da je lokacija na Rokovom potoku najpovoljnija. Moram da naglasim da je ova prethodna studija još uvek u fazi izrade, odnosno završena je i trenutno je na stručnoj kontroli revizione pokrajinske komisije i kada se otklone sve primedbe revizione komisije i usvoji dokument, imaćemo polaznu osnovu za narednu fazu izrade tehničke dokumentacije, a to je izrada idejnog projekta i potom praktično pronalaženje načina finansiranja i raspisivanja tendera za izvođenje i projektovanje ostalih delova tehničke dokumentacije i samo izvođenje radova. Preliminarna procena je da će to biti grubo u narednih 5 godina. Centralno postrojenje je predviđeno u toj studiji za 400.000 ekvivalentnih stanovnika, s tim što je za sada jedna od primedbi revizijne komisije da taj kapacitet treba povećati, tako da će najverovatnije da se predvidi fazna izgradnja sa kapacitetom 400.000 u prvoj fazi i dogradnjom eventualno još 100.000 ekvivalentnih stanovnika u toj konačnoj fazi izgradnje. I samo još da napomenem, do 2035. predviđena je izgradnja samo sekundarnog tretmana, dok je 2035. predviđena upgrade, odnosno dogradnja tehnologije prerade sa tercijalnim prečišćavanjem. Ona industrija koja ispušta vodu u kanalizaciju, ne možemo da kažemo da je redovno u skladu sa propisima, odnosno gradskim pravilnikom, međutim, do izgradnje postrojenja i naše preduzeće i inspekcija će morati, tako da kažem, da ih utera u te granične vrednosti koje su dozvoljene za ispuštanje, kako se ne bi ugrozio tretman na samom postrojenju.
Profesor Srđan Rončević sa Departmana za hemiju, biohemiju, zaštitu životne sredine PMF-a u Novom Sadu govorio je o tome kako je zagađenje vode kada ne postoji prečistač.
Naravno da te zagađujuće materije koje se nađu u vodi, kažemo, voda ima samo prečišćavajuću moć. Voda razgradi razne organske materije, ali razni mikropolutanti, ksenobiotici, znači razne toksične materije, uključujući s druge strane i teške metale, oni ulaze u lanac ishrane i dolazi do bioakumulacije u organizmima i onda kroz lanac ishrane mi smo tu negdje gore na vrhu tog lanca i kod nas dolazi do te biomagnifikacije, znači do veliko koncentrisanja tih zagađujućih materija. I analiza vode nije dovoljna da sve pokaže, nego se mora raditi analiza i sedimenta, jer zagađujuće materije završavaju u tom mulju, sedimentu, odatle se one nazad rastvaraju, desorbuju se iz tog sedimenta, a ukoliko dođe do promene oksidoredukcionih uslova, temperature i tako dalje u samoj vodi, i treba naravno analizirati i biotu, odnosno to je taj živi svet, i onda zatvoriti celu priču. Mi moramo tu zaista budemo iskreni i prema drugim stanovnicima i drugih država, jer kao što mi želimo da nama dođe čista dunavska voda sa severa, tako isto mi treba da pošaljemo u Crno more takođe čistu vodu. Ne možemo da se odnosimo nekorektno prema nizvodnim naseljima koja tu vodu treba da koriste za razne svoje potrebe ili su im izvorišta uz obalu reke i dolazi do infiltriranja te vode. Tako da sa te strane mi imamo isto obavezu da napravimo te prečistače radi celog ciklusa, jer i to što završi u Crnom moru, ipak planeta Zemlja nije velika i sve u tom nekom kruženju će se nama vratiti nazad to zagađenje. Zbog toga mi to moramo da rešavamo. Znači i voda i sediment. I meni je i, da kažem, drago što se u Novom Sadu to malo i oteglo, baš da se ne bi napravila greška kao u Vrbasu, gde je predimenzionirano postrojenje, jer je teško optimizovati postrojenje koje je napravljeno da tretira neku veću količinu vode. Ukoliko u njega dođe mnogo manja količina vode, onda ono ne može da radi na odgovarajući način. Tu je u jednoj meri problem bio taj što je Carnex izgubio strpljenje, pa su sami rešavali svoj problem i onda su se izdvojili iz tog postrojenja, i to sad jeste jedan tehnološki problem koji mora u budućnosti takođe da se reši. Napravljen je i od strane stručnjaka problem, sad ja ne znam koji su to bili stručnjaci, ali da nisu odmah rešavali liniju mulja, jer linija vode koja produkuje mulj od tretmana otpadnih voda mora u jednom da se odmah rešava taj problem. Jednostavno krenulo se u realizaciju, daleko se odmaklo, a sada mora da se popravlja nešto što je već daleko odmaklo, što je mnogo teže. Kod Novog Sada zaista taj projekat je na reviziji u pokrajini i opet brzo se ne donosi rešenje zato što stručnjaci ne mogu da se dogovore, ali nadam se da će se dogovoriti. Naravno, predloženo je ovo rešenje sa rokovim potokom. Ja ću reći u javnosti kao donekle stručnjak, da tako kažem, da se meni više sviđa ona druga varijanta sa bačkom stranom, ali postoje stručni ljudi koji će to da ocene i da na kraju zaključe šta je najbolje i krenuće se u tu realizaciju. Tako da čekamo na tu reviziju do kraja. Ide se polako ka rešavanju.
Nije prijatno kada povremeno vidimo da je reka koja protiče kroz mesto u kome živimo crvena, plava, zelena, penušava, bela, svih onih boja koje nisu prirodne, i jasno nam je da je reč o nekim materijama koje su izlivene, onako bačene u reku, i ne znamo kolike to posledice ima i na naše zdravlje i na biljni i životinski svet, pa je zbog sličnih situacija koje su se često dešavale u Novom Sadu, preduzeće Vodovod i kanalizacija od prošle godine bar uradilo nešto u smislu da se tačno zna ako je voda crvena, da li je krv ili boja. O tome govori Radojica Stefanović, rukovodilac službe razvoja Novosadskog vodovoda.
Vodovod i kanalizacija je prošle godine instalirao 5 uređaja na svakom izlivu kanalizacije po jedan, 5 automatskih uređaja za uzorkovanje koji uzorkuju vodu na svaka 2 sata, tako da smo sada osposobljeni da ukoliko dođe do novog nekog incidenta izvršimo analizu tog uzorka i utvrdimo uzrok zagađenja, znači da li je to krv, hemija, boja ili nešto treće. I na osnovu toga da predamo nadležnim organima koji kasnije mogu da otkriju ili sankcionišu takve neke postupke. Konkretno u slučajima koji su bili prošle godine, dok je uzet uzorak, praktično je zagađenje prošlo i nije moglo da se utvrdi šta je uzrok. Mi sad uzimamo 24 časa uzorke na svaka 2 sata na svih 5 izliva i posle 24 časa oni se prospu ukoliko ne dođe do incidenta i uzimaju se novi uzorci. Bilo koje novo zagađenje da dođe, biće u mogućnosti da se detektuje. Znači, koncentracija tih zagađujućih materija i da se na adekvatan način pozabave organi koji su nadležni za otkrivanje takvih počinilaca. Planiramo i nabavku dodatnih mobilnih uzorkivača da u sklopu ove akcije izgradnje postrojenja izvršimo uzorkovanje na mestima koje pretpostavljamo da će biti potencijalni uzorci zagađenja uliva u našu kanalizaciju i time preventujemo izvesne probleme sa centralnim prečistačem koji će biti u radu. Tako da planiramo da proširimo ovu akciju i da jednostavno preduzećima bude jeftinije da izgrade lokalne prečistače do nivoa kvaliteta vode koji smeju da upuštaju u kanalizaciju, nego da praktično neovlašćeno ispuštaju ono što nije dozvoljeno.
Između ostalog, o ovome se govorilo na tribini Sa kakvom vodom želimo u Evropsku uniju, koja je održana u Novom Sadu, a mi smo mogli sve ovo da čujemo zahvaljujući snimcima Fondacije 021. 8:49, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Ain't no love, and it sure is a pity. the city hall to the county line. I say that ain't no love in the heart of the city. Ain't no love in the heart of town.
Sveopšti je napad na reke, ne samo u Srbiji, nego i naokolo, i što je zemlja siromašnija, sve se češće dešavaju takve stvari, te priče tog tipa, male hidroelektrane grade se negde na nekom delu gde ima mesto, nije po mišljenju stručnjaka koji se uglavnom tu ne pitaju, pitaju se neki drugi koji će da daju dozvola, i u tim dozvolama ima raznog, od toga da su istekle pa do toga da nisu baš po propisima, ali to je priča koju ćemo voditi malo kasnije zbog novog takvog slučaja u Priboju. A sada ćete čuti Gorana Tokića koji je govorio na javnom slušanju u Narodnoj skupštini u vezi sa mini hidroelektranama. Govorio je o tome šta su derivacione mini hidrocentrale. Za to smo čuli, ali većina ne zna o čemu je tačno reč, a to je postalo veoma popularno u poslednje vreme. Dakle, na taj način se radi na Staroj planini, svuda gde postoje te planinske rečice. A šta je to? Jednostavno rečeno, to je guranje reka u cev. Kakve su posledice, kako to izgleda, o tome govori Goran Tokić, osnivač i glavni urednik ribolovačkog magazina iz Niša.
Ja bih se fokusirao na jedan uži problem koji je trenutno sklonjen od očiju javnosti i dešava se daleko od Beograda. U pitanju je najveća ekološka katastrofa koja je pogodila naše reke u istoriji Srbije. Reč je o izgradnji derivacionih hidroelektrana. Pretpostavljam da mnogi od vas znaju šta su derivacione mini hidroelektrane. Za one koji ne znaju, reč je o tome da se pored reke u dužini od recimo 2, 3, 4 km stavlja cev, gde se pomoću vodozahvata stavlja veoma često 90 ili 100% vode, tako da reka bukvalno presuši. Postoji plan da se izgradi u Srbiji 700 mini hidroelektrana, od kojih je dobar deo derivacionog tipa. Dakle, govorimo o tome da Srbija može da izgubi nekih 2, 3, 4.000 km reka da nestanu sa geografske karte Srbije. Pošto sam ribolovac koji često boravi na tim planinskim rečicama i peca pastrnke, imao sam svojim očima da vidim kako to izgleda. Dakle, imate divnu planinsku reku, gustu, neprohodnu, i onda jednog dana dolazi teška mehanizacija koja u dužini od nekoliko kilometara posječe svo drveće. Onda se pored reke kopa kanal gde se gradi cev. Dakle, od jedne divne prirode dobijamo 4 km nečega što podseća na gradski kej. Sve se to dešava u planinama. Zatim se reka gura u tu cev, a ostatak vode, navodno, treba da teče nekim biološkim minimumom. S obzirom da je proizvodnja struje direktno srazmerna protoku vode, a da time gazduju privatne firme, oni veoma često bukvalno 100% reke gurnu u tu cev. Imamo apsolutno ekološku katastrofu gde 4 km reke presuši. Teče recimo u proleće dok su bujične vode, kad ta cev ne može da primi svu vodu, ali već negde avgusta meseca, septembra uvek, ali često već jula meseca, reka potpuno presuši. Sada ću probati u najkraćim crtama da vam iznesem posljedice svega ovoga, koje možda nisu tako javno vidljive, malo su skrivene možda od očiju nekoga ko se ne bavi problematikom. Poznato je da je prvi korak ka formiranju poplava erozija. Erozija nastaje sečom drveća. Oni da bi ugradili jednu takvu cev i seku bukvalno 10, 20, 30.000 drveta. Kada dođu velike prolećne kiše, reka umjesto da poplavi tamo neka brdska planinske predele, gdje se zove neke mala plavljenja u planinama, se sjuri kroz tu cevu nizju. Zamislite sada recimo takvih 500 cevi koje sjure veliku planinsku vodu u nizju. Šta dobijamo? Ako se to radi već urađeno na masivu planine Vlasine, radi se u najveći na Koponiku, sad je sledeći u nizu Staroplanina. Veoma lako možemo da dobijemo recimo poplavu recimo negde pored Velike Morave u Ćupriji. Zato što je 500 rečica koje bi trebalo da poplavi neku planinu gore, odnosno priobalja neka neprohodna, se sjurilo kanalima u nizju. To je jedan problem. Drugi problem koji su već osetili građani mnogih sela, jer kada vi stavite vodu u vodonepropusnu cev, vi sprečite prirodne tokove voda koje treba da idu kao podzemne vode. O tome se govori u dokumentu koji sam ja skinuo sa sajta Ministarstva upravljanje vodama. Recimo, prve dve stavke kažu načelo održivog razvoja. Između ostalog da se ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe, odnosno da se obezbedi korišćenje vode zasnovano na dugoročnoj zaštiti raspoloženih vodnih resursa po količini i kvalitetu. Mi dakle trenutno imamo situaciju da našoj deci ne da ćemo staviti zagađenu vodu, nećemo uopšte da im ostavimo reku. Oni neće videti recimo kako izgleda reka Temska, ili reka Visočica, ili reka Vlasina, ili Jošanička reka već gurnuta u cevku na severnoj strani Koponika. Dakle, naša deca te reke neće videti uopšte. Remećenje tih podzemnih tokova voda ima direktne uticaje koji se vide u roku od par meseci. Ljudima u selima presušuju arterski bunari, zato što te planinske rečice imaju porozna korita. Kada vi stavite vodu u vodonepropusnu cev, ona ne plavi podzemne izvore. Ljudima u selu presušuju arterski bunari, nemaju dakle da navodnjavaju voće i povrće, a što je još zanimljivije, ono što se ne vidi baš u roku od par meseci, jer podzemna voda može da putuje 2-3 godine. Doći će do toga, uveren sam u to, da će početi da presušuju izvori pijeće vode u Srbiji. Ne možete planinsku vodu da cevima sjurite u niziju i da očekujete da planina posle ima izvor pijeće vode. Ovo što se trenutno radi će direktno voditi ka tome. Dakle, nestaće izvori pijeće vode, a poplave će biti veće kad god budu bujične kiše. Ovde se nisam dotakao problema ekologije, direktno uništavanje vodenog staništa. To je cela jedna problematika koja je, ja mislim, savršeno jasna ako reka nestane sa lica zemlje, da uopšte ne govorimo o zagađenju, govorimo da jednostavno nema više vodenog ekosistema. Samo bi napravio za kraj kratku paralelu između nekadašnjih načina kako se proizvodila električna energija izgradnjom akumulacionih jezera i ovog sadašnjeg načina gde se pored reke stavlja cev. Opšte je poznato da akumulaciona jezera mogu da budu dobra u borbi protiv poplava ako se jednostavno sa niskim vodostajem dočeka poplavni talas. To se i dan danas radi u Srbiji. Sa ovakvim hidroelektranama mi nemamo ništa od toga. Šta više, poplavni talas je veći jer se voda brzo sjurini iz cevu nizju. Druga stvar, na ovaj način mi gasimo izvore pijaće vode, a kada se pravi akumulaciona jezera, isto je poznato ljudima koji žive u planinskim predelima, da nakon izgradnje planinskog jezera veoma često se javi neki novi izvori. Dakle, mi imamo višak vode, a naravno i samo planinsko jezero je ogroman izvor pijaće vode. Dakle, umesto da radimo na očuvanju izvora pijaće vode, mi ih uništavamo ovom problematikom. Dakle, želeo bih samo da postanete svesni ovog problema koji je veoma ozbiljan. A na kraju se svodi na to da neko, nekim kanalima, neka privatna firma dobije mogućnost da gradi takvu derivacionu hidroelektranu, da bi nakon toga ona tu struju prodavala EPS-u po nekim višim tarifama. Dakle, praktično unište prirodu Srbije, onda građanima Srbije prodaju takvu struju. Dakle, građani Srbije praktično nisu dobili ništa osim uništenja.
think of younger days when I lived for my life. Was everything a man could want to do. I could never see through the trees and misted memories of days gone by. But we could never see tomorrow. Would you believe that no one ever told us about the so how can we mend a broken heart? And mine is, how can you stop the rain from falling? Stop us, that old sun from shining. What makes the world go round? And sometime I have to say, say,
I'm can you stop the rain from falling down? Oh, no, my clothes are all wet, tell me. How can you mend my
Slušajte ekološki magazin Čekajući veter. Na okruglom stolu u zadužbini Dositej Obradović na temu priroda i kultura, jedinstvena kulturna baština, rečeno je mnogo toga interesantnog, korisnog, tačnog. Uostalom, sve što je rečeno ne odstupa od naših zakona, pravilnika, uredbi, međutim, sve to tako na papiru, a u praksi je drugačije. Između ostalih govorio je i dekan Biološkog fakulteta, profesor dr. Željko Tomanović. On kaže, priroda je nadahnuće za umetnost i kulturu.
Ako nemamo očuvanu prirodu, imamo problem sa kulturom i umetnošću. Ako nemamo kulturu i umetnost, onda zaista pitamo se gde smo i šta. Slažem se da je osnovni problem ovde profit. I sada održivi razvoj. Obično se opravdava što održivi profit. Međutim, ono što nedostaje Srbiji su ekološki pokreti, organizacije koje ipak postoje u nekim zemljama i verujte ono da ako se ugruzi jedan leptirić negde tamo, to se svi dignu i političari odmah imaju problem i zaustavljaju sve i takvih priča mogu da pričam do večeras. Ali ovde kod nas, nažalost, tu je situacija loša. To je jedan aspekt. Drugi aspekt su škole, ali ne bih sada o tome pričao. Potrebno je jednostavno objasniti javnosti zašto je važna biološka raznovrsnost. Ono, to jeste lepota, ali svako će reći, pa dobro, ali sad mi treba da ulažemo, da plaćamo lepotu. Siromašni smo, jel tako, treba nam više resursa. Međutim, nije samo lepota. Biološka raznovrsnost je jedinstven resurs, jedinstven genetički resurs sa aspekta biologije koji posjeduje ova zemlja. Pomenuli ste vi Ramondu, na primjer. Ramonda nekoliko godina može da bude bez vode. Nakon toga tako nastavlja razvoj. Sad zamislite globalno zagrevanje, poljoprivreda, navodnjavanje. Ja sam sa biologije, znači biotehnologije, tako strahovito napreduje da mi apsolutno nismo svesni, čak ni mi koji smo u toj oblasti. Evo sad dok mi ovdje sedimo i pričamo, stvari se tako dešavaju, znači možete misliti šta ta Ramonda, kakav to resurs može da bude za ovu zemlju, a mi uništavamo ta staništa, ugrožavamo ih i tako dalje. Postoji hiljade i drugih Ramonda, ja sam samo pomenuo Ramondu. Znači, biološka raznovrsnost je jedinstven resurs Srbije, dok to javnost ne shvati, ništa ne vredi. Znači, u našoj zemlji, ne kažem da su druge zemlje sada mnogo vole da štite prirodu i tako dalje, ne, ali u mnogim zemljama evropski ne može da se desi da neko uništi jednu reku. Ovde imate slučaj zato što mu je jeftinije da plati kaznu nego da, a onda mi tu vodu koristimo za navodnjavanje, jel tako, jedemo tu hranu, koristimo pesak, na kraju krajeva ste rekli pravimo kuću u kojoj naša deca i mi spavamo, ali niko to apsolutno je važno samo ovaj prvi korak. Nekome to treba objasniti, javnosti to treba objasniti, promeniti sve što je vrlo teško, to je put, znači nema drugog puta. Znači, neprestano, šta znači ako vi ispustite to u reku? Nije to samo ubili ste ribe i tako dalje. Sve je povezano dalje. Šta je posljedica toga? Onda se dignu par ribolovačkih udruženja i kažu, imamo problem. Ali to je ne kažem da je malo, ali to je najmanje. Tako da je to nešto što, na čemu treba raditi, jednostavno uspostavljanjem nekakvih sistema, ekoloških pokreta, znači javnosti, informisanjem javnosti, to se može barem ublažiti, nemoguće je znači potpuno izbeći jer profit uvek ima svoje interese, nažalost je tako.
Doktor Slobodan Puzović iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode ispričao je jednu međunarodnu šalu koja glasi otprilike kad vidiš oronulu zgradu sa oljuštenom fasadom koja samo što se nije srušila, jasno ti je da je pod zaštitom države. U Srbiji imamo i veće bisere. Čućete sada upravnika botaničke bašte Jevremovac, profesora doktora Milana Veljića, koji kaže da su prirodna i kulturna dobra ugrožena i to najčešće od nas samih.
Sve se svodi na naše učešće u ugrožavanju i kulture, kulturnih i prirodnih dobara. Mi se trudimo da održavamo jedno zanimljivo i kulturno i prirodno dobro. Botanička bašta je zaštićeno i prirodno i kulturno dobro. Trudimo se da ga održavamo. Ali verujte, to održavanje kulturnog i prirodnog dobra košta puno. Košta puno kroz ljudstvo, jer treba puno ljudi, a reći vam jedan kuriozitet. U ovom trenutku botanička bašta nema zaposlenog ni jednog baštovana. Gospodo, da čujete svi da botanička bašta Jevremovac u centru Beograda trenutno nema zaposlenog ni jednog baštovana. Toliko o onome šta je neophodno da jedna institucija opstaje. Znači, zašto nemamo ni jednog baštovana? Pa vi znate već koliko godina važi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Znate kolike su plate zaposlenih u javnom sektoru sa tim obrazovanjem srednja škola. Naši radnici imaju 22.000 platu. On treba 8 sati da radi za 22.000 plate. Danas konkretno potpisujem za jednog radnika koji je našao bolji posao. Ostajem bez jednog rukovaca mašinama i jednostavno mi ne možemo da primimo sledeće. Ili ćemo da kršimo zakone koje ova zemlja propisala ili pravila koje je propisala, ili ćemo da zatvaramo kapije kao što je zatvoren na Narodni muzej.
Narodni muzej nije zatvoren, moramo da, da intervenujemo.
Da, da, ja se izvinjavam, ali kao što su neke institucije zatvorene, mi dolazimo u situaciju da neku instituciju potencijalno zbog nekih, ajde kažemo možda banalnih stvari moramo da zatvorimo. Naravno, dok je biološkog fakulteta i nas iz botaničke bašte, to se neće desiti. Ali tema koja se nameće na kraju svih ovih diskusija, sve je nama poznato, sve vidim da svi razumemo gde su problemi, šta su problemi, dolazimo do onog poslednjeg. Koliko košta, kako da se dođe do sredstava, da se pokriju troškovi održivog razvoja, održivog korišćenja. Ja ću vam pomenuti samo dva zaštićena prirodna dobra koja ja više ne bih, ajde da kažem, otišao tamo. To je Đavolja varoš. Radio sam elaborat svojevremeno za zaštitu Đavolje varoši. Kad sam zadnji put otišao tamo, Đavolja varoš, ostali su samo stubovi od Đavolje varoši i ništa ostalo, čak su i onaj crveni izvor uništili. A trenutno je u ugroženom stanju tepih livada na tari. Znači, Đavolja varoš se koristi, nisam siguran da se održivo koristi, da će moći izvesno vreme da se tepih livada na tari je ugrožena i iz klimatskih, ali iz tog aspekta korišćenja turističkog. To su samo dve stvari. Da ne pominjemo Staru planinu i Jabučko ravnište, gde je tresetište koje je ugroženo. Naravno, ljudi koji nisu biolozi, oni vide šta je to jedno tresetište tamo. Ali na tom tresetištu, gospodo, ima od 150 do možda i 500 vrsta biljaka ili životinja. Uvac, konkretno sam radio za svoj doktorat, skoro 900 vrsta sam zabeležio na tih 190 km uvca. I to nisam obilazio jezera i one baš nezgodne. Ali zamislite koliko toga mi u ovoj zemlji imamo, što ne znamo šta imamo, za sve to opet treba da se uloži nešto, da bismo saznali pre svega šta imamo. A onda kad saznamo, kao što smo saznali šta sve imamo u Đavoljoj varoši, treba to i zaštititi pre svega od nas samih. Znači, ja bih voleo da kada bismo mogli jedan okrugli sto, da organizujemo baš na ovu temu. Na kraju, koliko to sve košta, ko treba i kako treba da pomogne da se održi priroda koju nam je neko ostavio amanet. Nije nam je ostavio da je uništavamo, već da je održavamo.
veče dugi
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Eko.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Danas u podne zakazan je protest u Priboju zbog izgradnje hidroelektrane na Limu. Još jedna priča koja liči na sve srpske priče kada je u pitanju izgradnja tih postrojenja koja bi trebalo da nam daju struju, a u stvari ne bude baš tako. Smišljena su ipak za nešto drugo. Uglavnom izgleda uvek kao da treba da se grade, da se uništi priroda da bi pojedinci imali od toga profit, a struja to je potpuno u nekom drugom planu. Ovoga jutra sa nama je Saša Bjelić, aktivista iz Priboja. Dobro jutro, Saša.
Dobro jutro.
Kakva je priča u Priboju, da prosto čujemo koliko se poklapa sa svim onim pričama koje su se i do sada čule? Uvek je isto, uvek su tu neki sumnjivi papiri, uvek su tu neki investitori.
Priča je uvek slična, najlakše ispričati kroz metaforu kauboja i indijanaca. Znači, moćni kauboji otimaju reku i prirodu siromašnim indijancima, koji su namerno siromašeni da bi moglo to da im se uradi. Znači, ovde u Priboju na Limu grade hidroelektranu skoro pa u centru grada, znači na kilometar i po od centra grada u urbanizovanoj zoni, privatna je hidroelektrana koja će da naš Lim, koji je identitet ovog grada, stavi u cevi i okreće turbine koje će da prave novac privatnicima, privatnim moćnicima ove mafijaške, nažalost, mafijaške države. Zašto tako smijem da kažem? Zato jer gde se u takvoj državi je moguće da danas budete ili juče budete direktor elektromreže Srbije, a danas da budete vlasnik hidroelektrane?
Da, ima tu još jedan detalj koji je privatne prirode, ali koji omogućava verovatno dodatno to. Odnosi investitora sa visoko pozicioniranim političarima.
Da,
dakle, i to se uklapa u priču.
U Srbiji su kumovske veze vrlo popularne, ali ja mislim da to nije najvažnije, jer na ovu, na reke uopšte, na hidroelektrane su šapu stavili još odavno svi moćnici. Znači, i kad nisu bili u igri ovi igrači, bili su neki drugi za vreme neke druge vlasti. Oni su samo vrlo dobro odigrali ove svoje nove uloge, izdali papire i sad je sve legalno, jer mislim i koncentracioni logori Nemačkoj su bili legalni, potpuno. Zato što je postojala država koja je mogla da im napravi legitimitet.
A narod, građani Priboja, pretpostavljam da uopšte nisu...
Kad pominjete građane Priboja, ovde je narod ophrvan opstankom, znači opstankom, egzistencijom, kako da preživi, i onda ne može baš da bude svestan nekih dalekosežnih posledica. Razmišlja od danas do sutra. A šta je meni drago? Meni je drago da su neki mladi ljudi skontali, što bi mi ovde u Priboju rekli, prevaru, i jednostavno, sad da li će to uspeti ili ne, ja niko ne može da garantujem i verujem da će uspeti, ali dići glas, pobuniti se ljudski, prirodno i nesvakidašnje danas. Znači, pobuna u bilo kom smislu protiv tlačenja nije mainstream. Danas je mainstream biti uvlakač, svideti se, snaći se, neki ovde mladi ljudi ne žele taj mainstream, tu mainstream priču, i meni je to drago, i ja sam željan da ih podržim. Jedna od njih je Gala Šalipur, jedna od inicijatora, organizatora protesta Gumica, ovde iz Priboja. Možete tuti ako želite.
Može, može.
Evo.
Može. Gala, dobar dan.
Dobar dan.
Recite mi, Gala, vi i vama slični mladi ljudi koji imaju i snage i hrabrosti da se pobune zbog izgradnje hidroelektrana, da li ste vi se raspitivali i o nekim, recimo, malo stručnijim stvarima. Znači, jedno je ono što građani ne žele hidroelektranu i smatraju da će to naneti neke posledice štetne, ali da li ste saznali tačno šta može da se dogodi, šta će biti, čime ste se rukovodili?
Mislite, ukoliko dođe do izgradnje?
Ukoliko dođe do izgradnje.
Da, naravno, naravno da smo se informisali o tome. To me je bilo govora i pre 5 godina kada su ljudi još pre hteli da izgrade prvu tu hidroelektranu. Tako da znamo nešto već i tad o tim mogućim ekološkim katastrofama koje se tiču plodnosti zemljišta, vlažnosti vazduha, otežanog vazduha za ljude koji imaju probleme sa zdravstvenim tegobama disa, aspiratornog duha, onda...
A, da li...
Ne znam, sam A... postoji, ja mislim, smatram da postoji zbog Lima, koji je inače velika jaka reka, da postoje također i mogućnosti da dođe i do velikih poplava u jednom momentu, tako da...
Ali ima tu i nekih ljudi koji su stručni, koji su školovani, koji vam pomažu, koji su vam nešto rekli, koji su uz vas?
Nažalost, ne. Nažalost, ne. Ovo je sve bilo nešto na osnovu istraživanja drugih ekoloških organizacija, što vladinih, što nevladinih. Mi smo sami istraživali, čitali, raspitivali se. Također su nas savjetovali ljudi koji su u prvom mahu bili uključeni u borbe protiv izgradnje hidroelektrana i onda smo na osnovu toga mi se osvestili i pokrenuli i želimo da to zaustavimo.
A što očekujete danas na protestu? Jeste li se malo plašili? Da li neko ozbiljno shvata to što vi nameravate da se pobunite i da pozovete građane da vam se pridruže?
Pa očekujemo da ljudima stavimo do znanja šta može biti, kakve posljedice mogu biti, da se im stavimo do znanja da mogu bez straha da progovore o tome, da se izbore, kako je to nekako sad i paradoksalno, da se borimo da živimo u zdravoj, čistoj sredini, umjesto da tako ostane i da je negujemo. Bilo je straha, da. Ne znam, sam početak te borbe gde smo Mladen i ja sami, bez podrške ljudi koji su u početku to radili, koji su na koje kakve načine uklonjeni ili se povukli iz cele priče, bilo je teško. Jer smo mi ipak, do duše Mladen je diplomirani pravnik, ja sam još uvek student i nekako je teško. Zato što nas ne shvataju, nisu nas shvatali sasvim ozbiljno do ovog trenutka kad smo odlučili da borbu primaknemo do samog kraja, da se obratimo Upravnom sudu.
A da li je održano nešto, neka javna rasprava u Priboju? Da li vam je prezentovana studija o proceni uticaja na životnu sredinu?
Ne, mislim da povodom ovog drugog pokušaja izgradnje hidroelektrane nije bila održana javna rasprava. U prvom slučaju to je bilo, ali naravno da nije imalo nikakvog uticaja od strane građana koji su bili protiv. Hoću reći, oni nisu mogli da urade na njoj ništa kako bi sprečili izgradnju.
A šta očekujete danas i šta ćete da radite? Kažete, obratit ćete se i Upravnom sudu.
Da, danas očekujemo da ljudi koji dođu da shvate da ovo nije neka igrarija, da nije pitanje ubiranje ne znam kakvih poena. Čujem da čak ljudi pitaju kakav je interes naš ili bilo koga drugo koji je uključen u ovu priču. Tu nema nikakvog drugog interesa osim čuvanja reke, čuvanja njenog stanja u kakvom jeste sada. Zapravo i vraćanje u prvobitno stanje, jer su radovi već otpočeti u avgustu. I da im stavimo do znanja, oni koji nisu obavešteni, možda stari građani koji nemaju pristup internetima ili ih to ne zanima, da im stavimo do znanja kakve posljedice će se desiti ukoliko dođe. dođe do izgradnje ove hidroelektrane.
A Gala, da li možda vi ili Mladen znate, ste našli možda nešto što nije po zakonu, gde nisu poštovani propisi, kad su u pitanju dozvole, vrlo često se dešava da su dozvole istekle ili nisu dobijene ili su parcijalno dobijene. Imali tu nečega za što možete da se uhvatite, jer kako ćete tu tužbu upravnom sudu da formulišete?
Pa slušimo da do javne rasprave za izgradnju hidroelektrane nije ni došlo, tako da to bi bio neki prvi prekršaj, da kažem, na osnovu koga bi mogli da se obratimo upravnom sudu. Takođe, Mladen je već predao sve zahteve za uvid u dokumenta, u svu dokumentaciju iz ekološkog ministarstva, iz ministarstva ekologije, za sve moguće dozvole, tako da čekamo odobrenje za uvid u te dozvole i onda ih dalje predajemo advokatu koji će na osnovu njih da proceni na koji način možemo da delamo protiv investitora.
Vi ste mladi, a šta kažu stariji sugrađani? Bez obzira, znači, ne samo oni koji će se možda danas pojaviti na protestu, nego neko sa kim ste razgovarali, vaša porodica. Šta vam kažu? Da li vam kažu ostavite se, deco, toga, ili razumeju o čemu je reč?
Pa mišljenja su podeljena, naravno, kao i svemu. Mahom ljudi nas podržavaju i drago im je što postoji neko ko je pokrenuo priču. Meni je malo žao što sad svi nekako čekaju nekog vođu, čekaju nekoga da ih vodi, da ih vuče, što mislim da to nije sasvim neophodno, da moraju i oni sami da stanu, da dođu, da kažu. Ljudi su uplašeni, ljudi su ovde na neki način ugrožena su im radna mesta. Povlače se, ne žele javno da se izjašnjavaju, a takođe ima i onih koji kažu gde ste do sada bili. Neki su odustali, kao to je gotova priča, oni su već u reci, iskopali su korito lima i gotova priča, ali mi verujemo da se li može vratiti u prvobitno stanje.
Pretpostavljam da vam je negde motivi kad pomislite na završetak priče u vezi sa izgradnjom hidroelektrana Brodarevo 1 i 2. To da, je da. Završeno, ne, bar za sada. Bar
da,
za sada.
Da,
aktivisti su uspeli da se izbore, mnogo toga je tu bilo, za što su mogli da se uhvate. Gala, znate da će na protest doći i ljudi koji vas podržavaju iz Beograda, iz nekih organizacija, doći će i iz Prijepolja, iz Brodareva.
Da, znam.
Ja vam želim jedan onako dobar protest, u smislu da se osnažite i da možete da uradite sve ono što smatrate da je potrebno.
Hvala vam veliko na svemu.
Bila ovo Gala Šalipur iz Priboja. Čuli ste i Sašu Bjelića, dakle tačno u podne. Protest u Priboju zbog izgradnje hidroelektrane.
Zbog Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Jedna interesantna informacija. Univerzitetska profesorka iz Italije, čije se ime ne navodi, uz pravnu pomoć Italijanske lige protiv vivisekcije dobila je pozitivan odgovor suda da univerzitet na kojem je zaposlena mora da joj odobri plaćeno bolovanje u slučaju bolesti psa. Naime, ona je uzela dva slobodna dana da bi negovala svog 12-godišnjeg psa nakon operacije. Advokati koji su je zastupali istakli su da je italijanski zakon predvideo kaznu do godinu dana zatvora ili 10.000 evra za vlasnike koji ostave životinju da pati, odnosno ne obezbede joj potpunu veterinarsku pomoć i negu. S obzirom da zakon o dobrobiti životinja Republike Srbije sadrži sličnu odredbu, a da pojedini vlasnici kućnih ljubimaca nisu u mogućnosti da angažuju druge osobe da neguju njihove životinje, i u Srbiji bi moglo da se razmišlja o pravu na plaćeno odsustvo u slučaju bolesti kućnog ljubimca.
Something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Everybody told me it would be all right. But nobody told me how sweet it is to fall in love. So I suffered. So I suffered.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.